деп білер ада атлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, хорматты радиодың лейджілер. Шуын 2015 жылың 18 августы, хептәнің тейшен бәуіне. Хаварлар күнделігімізі Прагада қыстудиядан мен Гөзел Алтпарьярын. Шуын кі программамызды. Гүндоғыр Украинада шолсанды Мариуполь шәкәрінің қолайында хөкімет күйішлерінің өртетші сепаратистерің арасында қытөөшлерді еді адамын келәк олынлығы хабар верлер.
Нас тревожит развитие событий последних дней, которые очень сильно напоминают подготовку к очередным боевым действиям.
Оғанстанның Түркменстан білен серкедінің қолайында қибат қиыз регионында қолсылы күйішлерінің сөөшілері қаршы батышларының күйішлендірінлік айдылар.
Қататы ма тарасаты қолай әуей Афғанистан әмайы меше, дәға жасады дүшмен дәр сайы бақи манды.
Түркменстанның президентінің юрдың хабар веріш серіштілеріні иедігі дірлі танғид етмегіне нәме себеп болар.
Бұл бір белі факт түркмен метуаты, түркмен оқызыларының, телетомашышыларының, әмді қазетіңдейцілерінің үмітіні чекіп білен ол.
Шуын біз бұл әбейлі кі темаларды жекмәжек тұрып кетшеріз. Программамыздың әсасы бөлігіні баштамаздан озал тәділіклер білен таныш олым. Гүндоғыр Украинадан қоушен мағлұматларды кейде хөкімет күйішлерінің өртетші сепаратистерің арасында болан сөвішлерді шолсанды Мариуполь шәкәрінді болан топ атышығынды еді адамын хелек қолынлығы хабар верлер. Яшы жылыр бұ сөвішін соңғы 3 айдың қоурақ вақты әрі ең күйішлі болынлығын айдарлар хабарчылар 17 августа хөкімет күйішлерінің Мариуполын Гүндоғыр бөлігінің шәкәрден Гүндоғыр тарапта өртетші сепаратистерің көзекчілігіндегі кеңішліклерің арасында оқ атышығын болынлығын хабар верділер. Мариуполден 5 километр ұзақ тірлешен Сартану овасында жайларың ве бір небет базасының юмырландығы хабар верілді. Ортетің дәшерешлер министрі Сергей Лавров соң күнлерді яғдайларың өзгөріші бізе аладыландырияр, бұны отақы харвы херекетлері таярлығы яда таляр дейді.
Нас тревожит развитие событий последних дней, которые очень сильно напоминают.
Сепаратистлер Донецкің Демірғазы күндоғырында хөкіметің Хорлевка шәхеріне оқы тұтмауының нетижесінде азынан 3 адамың өлінлігін айдарлар. Ортетің дәшерешлер министрі Сергей Лавров дүниенің тәтерлі ұртларының Иран өлен июл айында бағылышын ұлалышығына лайықлықты халқары санкциялары арадын айырлан соң Кремлің Техран өлен қарвы өте техники қызматташлығы яйванландырмағы пландаштырянлығыны мәлім етті. Лавров бұт соқышыны Москвада Иранның дәшерешлер министрі Джавад Зариф өлен 17 августы кетілін геплешіклерінің иезиян етті. Ортет медиасы геплешіклерді Ортетің Техраны С-300 қысымды ерхова ракеталары бермегі өй Иранды ядро кәрханасыны құрмағы барады күррің әденлігіні хабар берді. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі юртта қадағын әділін сияси оппозицион топорын ағзалары болмақты гуман әділен өй ортетті кечен айда тұсса әділін 7 адамы экстрадиция етмек барады үзленмесінің рет әділенлігін айтты министрлігін метбоғыт өкілінің 17 августа азат Европа азатлық радиосын айтмағына өре Тәжікстан экстрадиция барадағы үзленмесіні ортетің хормат көзіғына қарашып тұр себебі шелі вақалар яқиында хем болып тұр өй ағзалан 7 адам Тәжікстанның хөкіметінің хайышы білен тұсса әділіп тұр соң қайларда топыр 24 атлы білелешің ағзаты болмақты гуман әділен жемі 10 адам шолсанды ағзалан 7 адам тұсса әділді. Оларың үшесі Тәжікстаны экстрадиция әділді. Суыт олары қадағыншылықта кесиясы топыр ағатнышықта гүнәрі тапты өй ұзақ мүхлетлі түрме тұсса ғылығына хөкіметті. Сирияның хөкіметінің Дамаскың дәшінді қозғалыңшыларың өзекчілігіндегі кеңішліклерді ховадан амала ашыран зарваларының нетижесінде адам пидаларының саны 17 августы 100 адамы қолайлады. Бірлешен Милеттер Құрамасының ұнсан первер метелелер өнші ел баштысы хова тирлінмі өлдірді өй граждан илатың қоралмағына чағырш етті. Қозғалыңшыларың Гүндоғыр Гот регионындағы қаласы болан Доума шәһәрінде 16 августта амала ашыран чәрелер Сирияда 4 жыл бәрі давам еден ұрышты үкіметің әден ең ған дөкішіклі хүджімі болды. Хова зарвалары регионда олан вейранчылықлы химики хүджімлерден тәкменен 2 ел кетен соң амалашырылды. Халқары жемиетчілігі шол хүджімлерді президент Башар Аль-Асадың режиміні гүнәләпті. Пәкістанның полициясының 17 августа айтмағына өре жанынан кетен хүджімчінің амалашырын қошы бомба партламасында 18 адам хелек болыптыр. Хүджімді Талибана қаршы чықыш еден танимал регионал ресми сөлдірілді. 16 августа болан хүджім Пунджаб вилайетінің ерлі министрі Шуджа Ханзада қаршы көніктірілді. Өй Исламабадтан 80 километр демірғазы күн батарды ерлешен Шадихан шәкәрчесінде болды. Партламаның болан вақтында Kanzada onlarca yerli yaşayıcı ile doğuşuk geçirerdi 25 çimete adım yumurlan cayın aşağından diri çıkarıldı. The Wall Street Journal Nefri Birleşen Ştatların harbilerinin indiki 4 yılın devamında daşarı yurtların huva genişliklerinde sürücüsüz uçarları arkalı amala şırayan uçuşlarının sahanını arttırmağı planlaştırayanlığı haber verdi. Pentagon'un planı barha köpöleyen konflikt zonalarında anktau ve zarıvı urmak mümkinçiliklerini arttırmak maksadını öz önünde koyar gündeki uçuşların hedir 61 sanının 2019 yılı içinde 90'ı yetirmeğin göz önünde tutulayanlığı aydılar. Müsrün Prezidenti Abdel Fattah el-Sisi terora karşı kanunu makulladı. Tanqidçiler olsa onun söz azatlığını ve hüküm salyanlığına ediyarlar. Kapma karşı kanun sövürsücülerin hücumları varada hükümetin versiyasına tertkeleyen mağlumatların berilmeği için ulu cerimeleri göz önünde tutuyar ve tutsaklığı mümkinçilik veriyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.